Voor ons luister vanavond hoe die Here met ons praat uit Habakuk 3 uit. Dalk net so vinnig 'n opbou hoe het ons gekom tot waar ons vanaand staan. As ons teruggaan na Habakuk 1 toe, dan kry ons die klagte van Habakuk. Daar's eintlik twee klagtes. Habakuk kom na die Here toe en hy kla oor sy omstandighede. Hy kla oor die geweld en hy kla oor die onreg en hy vra Here, hoekom laat U toe dat ek hierdie goeters moet sien? Hoekom gaan dit so? Hy sê, slegte mense die oorhand oor die goeies, en so word die reg verkrag. En dan antwoord die Here, en hy sê, maar hy gaan optree, eintlik kan Habakuk al gaan kyk, hy sê, gaan kyk na die ander nasies, en jy gaan sien wat ek besig is om te doen. En dan wat die Here sê, is dat hy gaan die Galdeërs, wat later ook kan in ander plek in die Bybel, die Babiloniërs maar eintlik is, hulle gaan opstaan, hierdie wrede woeste nasie, en hulle gaan die mense in Israel kom straf vir hierdie feit dat hulle die reg verkrag, dat hulle nie meer leef naby aan die Here nie. En dan kom Habakuk met sy tweede klag en hy sê, maar Here, dit kan toch ook nie. Jy kan toch nie sien dat daar ellende is en niks doen nie, sê hy in die einde van hoofstuk 1. Hy sê, dit kan ook nie werk nie. En dan antwoord die Here hom weer en hy sê, maar gaan staan op die uitkyktoring en dan in vers 4 van hoofstuk 2 kry ons wel die sleutelopdrag van die hele Bybel, of van die hele Habakuk, waar daar staan, dit is die boodskap, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe omdat hy getrou bly, wie reg doen, sal lewe omdat hy glo. En dan eindig die tweede hoofstuk met die Here wat oordeel aankondig, oor die hooghartige mens, oor die mens wat sê, maar ek kan die reg in my hande neem, en dit verwys baie sterk na die Galdeërs, maar eintlik ook dan nou weier, meer universeel, na alle mense wat onregverdig leef. Ek dink ons kan in ons tyd baie daarna verwys, mense wat maak net soos wat hulle wil, gewelddadige onregverdige dinge, en in ons terme, menslike terme, kom hulle weg, daar gebeur niks met hulle nie. Die Here sê hier, maar daar kom 'n dag, dat hy wel gaan straf. En dan kry ons nou in die laaste hoofstuk, in Habakuk 3, dat ek sy gebed, eintlik 'n reaksie op alles wat die Here nou aan hom geopenbaar het. Een gebed van die profeet Habakuk, op die wysie van 'n klaaglied. Here, ek het gehoor wat van U vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat U gedoen het. Doen dit toch ook in ons tyd. Laat die dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm U, selfs in die toren. God kom van Teman af, die Heilige kom van Paranberg af. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerlig dit blits uit sy hand. Sy hand is so vol mag. Oor hom uit gaan die pes en sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde. Wanneer hy kyk, bewe die nasies. Die eeuwoue berge verkrummel, die ou heuwels val in mekaar. Die berge waar hy van ouds af gewandel het. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kisan tref, hoe die tentdoeke van Midian bewe. Was hy kwaad vir die riviere, Here? Het die toren teen die strome ontvlam? Het die see die woedend gemaak, dat hy op die perde gery het, op die strydbaans waarmee hy oorwin? Hy het die boog uitgehaal, en met die eed die opdrag aan die pijle bevestig. Hy het die aarde oopgebreek, en die riviere laat stroom. Toe die berge hy sien, het hulle gebewe, stormwaters het verby gespoel, die diep water het gedreun, en sy golwe hoog laat opslaan. Toe die vleende pijle blits, en die blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stilstaan op hulle plek. In die gramskap stap u oor die aarde, en die toren vertrap u die nasies. U het uitgegaan om die volk te red, om die gesalfde koning te red. U verpletter die aanvoerder van die goddeloses, u stroop hulle kaal van kop tot tone. Met sy eie pijle deurboor u die aanvoerder, wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel soos die wat die ellendig is in hulle skuilplekke verslind. U trek deur die see met die perde, sodat die magtige waters bruis. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele liggaam het lam geword, My bene het aan die ruk gegaan. Tog sal ek geduldig wag dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde meer wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig woon. Veilig loop vir die koorleier met snare spel. Ons Fokusverse vers 17 en vers 18. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. In die begin van hierdie hoofstuk bid Habakuk, Here, ek het gehoor wat van u vertel is, en ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit toch ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Ontferm u, selfs in die toren. Dit is nou aan die einde van hierdie openbaring van die Here, aan die einde van die boek Habakuk. En nog steeds wil die profeet hê, die Here moet in sy tyd optree, in sy leeftyd. Op 'n manier is dit waar die boek begin het. Met Habakuk wat na die Here toe kom en uitroep, Here, hoe lank nog moet ek om hulp roep voordat u hoor? En toch is daar nou 'n verandering in hoe Habakuk hierdie versoek na die Here toe bring. Die Here het vir Habakuk die groter prentjie gewys. Want iewers het hy vasgevang geraak in die hier en die nou van sy omstandighede. Habakuk wou hê, en ek dink dis iets wat elkeen van ons van tyd tot tyd doen. Hy wou hê dat die Here sy verlossingsplan, sy volledige verlossingsplan, alles in die loop van net sy lewe moes uitvoer. Hy het geglo, en dit heeltyd geglo, dat die Here Israel sou red, dat hy hulle vyande sou straf. Sy krisis het gekom, of sy worsteling, toe die Here dit nie vinnig genoeg, na Habakuk se mening, gedoen het nie. Jy hoor dit as hy bid, en hy vra, Here, hoe lank nog? Dis die krisis wat ons beleef, wanneer ons wat tydelik en sterflik is, probeer om die tydsberekening van God wat ewig is, en eintlik buite tyd staan, sonder om nou te filosofies te wees daarop, maar, die ewige God probeer verstaan hoe sy tydsberekening werk. Dan is die krisis eerder dat ons baie keer probeer om God wat ewig is in te perk in ons lewens in. In ons tydelike lewens in. Wanneer ons God so probeer inperk, dan sal ons byvoorbeeld redeneer en sê, God is goed. En daarom moet hy in hierdie oomblik, nou, wat ek beleef, hy moet het nou, moet hy sy goedheid bewys, met die een of ander fysische daad. As ek siek is, moet hy my gezond maak. As ek in gevaar is, moet hy my beskerm. As ek geld nodig het, en my finansies werk nie uit nie, moet hy nou dit gee wat nodig is. As ek eksamen skryf, moet hy my laat deurkom. As ek in 'n verhouding ingaan, moet hy gee dat dit uitwerk en laat ons kan trou of wat ook al gebeur. Want hy is mos goed. En hy wil mos vir ons die goeie in oorvloed gee. En as die Here dan in sy goedheid hierdie fisiese dinge gee, wel dan gaan ons maar net aan met ons lewens en dan is dit hoe dit is. Maar as die Here dit nie gee nie, wel dan dompel dit ons in iets van 'n geloofskrisis in.
kom ons baie vinnig op daai plek waar ons goed sê soos ek het die Here vir hierdie ding vertrou en toe het hy dit nie vir my gegee nie. Hy het my in die steek gelaat. Hy het nie deurgekom vir my. Hy het nie sy goedheid bewys nie. So eintlik nou kom torring dit aan alles. Omdat hy nie hierdie fisiese ding vir my gegee het nie, beteken dan nou seker hy is nie goed nie. Hy is nie altyd goed nie. Is dit allemaal nodig om redelijk gereeld weer die groter prentjie te sien. Die prentjie waarbinne my krisisse en swaar kry en joune en die hele wereld sin optel tot die nood van hierdie wereld, van die gebrokenheid van hierdie wereld. Want dis van hierdie prentjie wat die Here vir Habakuk laat sin in hierdie hoofstuk. Vers 3 tot 15 is eintlik 'n psalm buite die psalmboek. Dit is 'n psalm waar Habakuk sing oor God as die skepper en as die kryger God, die God wat optree, die God wat red. Die God wat soos vers 13 sê, U het uitgegaan om die volk te red, om die gesalfde koning te red, U verpletter die aanvoerder van die goddeloses. Sien, dis die groter prentjie. Groter prentjie van God wat red en God wat straf. En dit is hoe die groot verhaal van die wêreldgeskiedenis tot voltooiing gaan kom. God gaan red en God gaan straf. En wat die Here hier vir ons in Habakuk leer, is dat jou belewing van daardie dag alles afhang van die verhouding waarbinne of waarbuite jy met die Here leef. So kom die Here in Habakuk 2 vers 4 aan ons sê, wie nie reggesind is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie reg doen, sal lewe deur sy geloof. Kom 'n dag, wanneer dit duidelik gaan wees, daar's twee groepe mense. Hulle wat nie reggesind is nie, en hulle wat lewe deur die geloof. En as jy dit besef, as jy hierdie groter prentjie sien en iets daarvan begin verstaan, dan kan jy wag. Dis ons Habakuk het in vers 16 kry. Hy sê, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebeef, my hele lichaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. So dit was 'n traumatiese ding om te hoor. Ek dink so baie keer aan hoeveel keer ek in my eie lewe al gedink het, as ek eendag by die Here kom, sal ek hom toch wil vra, hoekom het hy dit gedoen, of hoekom het hy so toegelaat? Maar wanneer Habakuk die Here in hierdie visioen sien as die God wat oordeel, die God wat optree, dan het hy nie vragies nie. Toe hy hierdie dinge hoor, het ek gesidder. Die Hebreërs skrywer sê, ons God is 'n verterende vuur. Habakuk sien die groter prentjie, en daarom kan hy in vers 16 sê, toch sal ek geduldig wag, dat die dag van oordeel moet kom oor die volk deur wie ons aangeval is. Geduldig te wag die dag van die Here. Die troos is dat die Here ons nie maar net roep om sulke bitter einder vasbuiters te wees wat maak nie saak wat in die lewe gebeur nie, ons hou uit en ons hou aan. Want as 'n reël doen ons eintlik nie goed met wag nie. Dit is mooi om te sien dat ons hier so nie vir Habakuk kry as iemand wat met sy voet op die grond staan en tik, ongeduldig wag hy dat die Here nou moet doen wat hy gesê het hy gaan doen nie. Inteendeel sê hy, nogtans in vers 18, sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Sien, dis die nuwe realiteit wat ons as gelowiges ontvang. Dat ons mag bly wees in die Here. Ons het die voorreg dat ons vreugde, ons lewensblydskap nie meer gevestig is en geplant is en alles afhanklik is van ons omstandighede in hierdie lewe nie. Maar dat God self die bron van ons vreugde word. En is. Dis wat ons bely, my enigste troos is dat ek nie aan myself behoort nie, maar aan my verlosser. So kan ek, selfs in die slegste omstandighede, dis wat Habakuk hier beskryf, nog steeds my vreugde in die Here vind. Hy sê, Ek sal bly wees in die Here selfs al sou die vyeboom nie bot nie, daar geen druiwe aan die wingerde meer wees nie, al sou die olyf ons misluk en die lande geen ons lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees. Een van die verklaarders sê mooi dat Habakuk beskryf eintlik die hele uitmekaar val van die bestaan van Israel. As daar nie vye is nie, wel, dit was iets van 'n lekkernie, so dis nie die grootste ramp, dat daar nie vye is nie. Ook selfs as daar nie druiwe is nie, wel, dan gaan daar nie wyn wees nie, maar dis ook nie die ergste ding nie. As die olyfoos misluk, olyfolie so waardevolle item in daardie tyd vir kos maak, vir lig maak, klein vee nog meer van 'n ekonomiese ramp wat tref. Uiteindelik die beeskrale, niemand hulle die beesvleis so verskriklik geëet het nie, maar beeste wat gebruik is om die grond te bewerk, die trekkers van die dag. Selfs al val alles uit mekaar uit, sê Habakuk, sal ek nog my vreugde in die Here vind. Ek dink is hier waar ons baie keer vasdraai. Want ons sukkel om te verstaan dat God se goedheid nie net gekoppel is aan die goeie dinge wat hy gee nie. Dit is daarin ook, ons sien God se goedheid in praktiese dade. Maar God is goed, of hy nou die goeie gee of nie, hy is goed. En jy sien dat ons sukkel om te verstaan, om dit te verstaan, as jy luister na hoe ons praat. Baie keer sal ons sê, dit gaan goed in my besigheid, ek is so geseend. Dit gaan goed in die verhouding waar ons is, my kindertjies is so mooi, ons is so geseend. Ek het 'n nuwe kar gekry, ek is so geseend, die Here het my gebles met hierdie goed, oor ons baie. En dis so, die Here gee goeie dinge. Maar hoe lyk die ander kant van daai muntstuk? Is 'n gelowige soos Stefanus wat met klippe doodgegooi word, dan nou nie iemand wat geseend was nie. Of 'n gelowige wat nie genees word van sy kanker nie, of 'n gelowige wat nie werk het nie, of 'n gelowige wie se goed gesteel word, of 'n gelowige wat die swaar van die lewe beleef, is dit dan nou nie 'n geseende gelowige nie, as 'n geseende gelowige se seën lê in ek het goed. As ek nou geseend as ek nou nie geseend, as ek in die situasie is wat Habakuk hier beskryf, honger met mislukte boerdery met geen kans op omdraai van my finansiële situasie nie, menslik gesproke hopeloos. Beteken dit, dat die Here my dan nou ophou seën het? Ons gaan nou hierdie lied saam, van Habakuk saam sing. Eintlik is dit 'n belydenislied, ons gaan sing en bely dat selfs al het ek niks in hierdie lewe nie. Nie my besittings nie, nie my gesondheid nie, nie my naby mense nie. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Nou moet jy kan klaar aanvoel, dat dit nie 'n lied is wat ons self kan sing nie. Ek kan nie net besluit, weet wat, ek is hierdie blymoedige mens, kom wat my, ek gaan my lewe leef nie. Here moet dit kom doen. Ek kan dit alleen maar sing, deur soos wat vers 19 sê, die Here my God, wat vir my krag gee. Want dis die Here wat my voete maak, soos die van 'n ribbok, op hoë plekke, laat hy my veilig loop. Het sy troosteloos gewees het, as ons in hierdie openbaring van die Here in die boek, had ek het net geleer het, dat die Here is die Almagtige, en ons is tot niks in staat nie. Het sal ons glad nie getroos het nie. En nou is die goeie nuus, die evangelie, dat die God wat almagtig is en tot alles toe in staat is, ons wat tot niks in staat is nie, in staat stel, krag gee, om ons vreugde in hom te kan vind. Om te kan lewe, 'n lewe waar ek meer is as net my omstandighede. 'N lewe waar ek 'n produk is van die Here se genade. 'N lewe waar ek soos Habakuk is, Habakuk sê, soos 'n ribbok is, wat op hoë en eintlik onmoontlike plekke veilig loop. Dis die evangelie. Jy sien, ons weet mos hoe hierdie storie gaan eindig. Habakuk moes terugkyk na hoe Israel deur die Here uitgelei is uit Egipte uit tot in die beloofde land. En uit daardie reddingsdade van die Here uit, moes hy weer onthou, maar wie is die Here? Die Here is die een wat Israel gaan kies het en gaan uithaal het daar en hulle sy volk gemaak het. Israel het nie gesê, Here kom vat ons nie. Dis die Here wat gekom het, eintlik al by Abraham in 'n verbond kom sluit het met mense. Vir ons is die prentjie nog duideliker. Want ons kan terugkyk na die kruisiging en die opstanding van ons Here Jesus. Dit is die twee konkreetste, praktiesste, sigbaarste plekke waar die Here sy goedheid en sy liefde vir ons bewys. Daarom, elkeen wat in Jesus Christus glo as sy verlosser, is geseend. Selfs al sterf hy met niks of met niemand in hierdie lewe. En eintlik kan ek nie dit sê nie, want as jy Jesus Christus as jou verlosser het, kan jy nie sterf met niks of niemand in hierdie lewe nie, want dan het die Here jou. Immanuel, God met ons. Denk aan Lukas 11, waar die Here vaders, aardse vaders, vergelyk met homself, en hy sê, julle is sleg en julle weet om die goeie te doen, julle sal nie vir julle kinders slange gee in plaas van visse nie, of skorpioene in plaas van eiers nie. Maar wanneer die Here homself beskryf, en hy sê, maar ek is julle goeie vader, wat weet wat julle nodig is, het, dan kom hy los van goeders, want sy nie meer by visse en by eiers en by sulke dinge nie, dan sê hy, ek gee my heilige gees aan elkeen wat vra. Ek gee myself teenwoordig in jou lewe. Kom bekommer jy nog oor visse of oor eiers of oor brode, as ek myself vir jou gegee het. Dis hier waar ek dink ons moet terugkom na die feit dat God ewig is, ons is tydelik en sterflik. En my en jou wat in tyd leef, tyd gaan verby, tyd staan vir niemand stil nie, is die kruisdood en die opstanding van ons Here Jesus meer as 2000 jaar terug, iets wat so maklik vir ons ver kan voel. So maklik kan voel asof dit eintlik geen effek op my lewe het nie. Dat eintlik juist die tydstip is waarna toe ek moet teruggaan elke keer wanneer ek voel of die Here afwesig is en niks doen in my lewe nie. Ja, dit is verskriklik as die vye boom nie bot nie en alles wat daarop volg. Dit is verskriklik wanneer ons en ons mense swaar kry beleef, wanneer ons lewens uit mekaar uitval. Maar is juist vir daardie tye wat die Here sy seun aan 'n kruis geoffer het. Dis juist so dat dit nie die enigste realiteit moet wees nie, dat daar nuwe lewe kan wees, dat hy hom laat opstaan het uit die dood. Waarheid is dat dit nie net vir die slegte tye is nie, maar dat hy vir ons hele lewe kom sterf het. En daar is soveel wat ek en jy sal beskryf as die goeie tye, die goeie lewe. Maar buite die Here is al daardie dinge eintlik niks nie, sonder vreugde. Kan ons aan baie Bybelse voorbeelde dink. Dink aan Abel. Dien die Here getrou, bring die offers wat hy moet, die Here neem sy offer aan. En toch laat die Here toe, dat sy broer Kain hom doodslaan. Laat hy dit maar net toe. Ja, hy sou nog sy seun offer, vir daar die onreg. Dink aan Moses, wat Israel uit Egipte uitlei, die Here gebruik hom, en dan omdat hy sonde doen, daai rot slaan, wanneer die Here vir hulle wil water gee, en die krediet vat daarvoor, sê die Here, hy sal nie ingaan, in die beloofde land in nie. Hy sterf op die grens van die beloofde land, en die volk gaan in. Toch het die Here dit nie net so gelos nie, as ons Here Jesus in die beloofde land beweeg, wanneer hy leef op aarde, wanneer hy met die verheerliking op die berg verheerlik word, is dit Moses saam met Elia in die beloofde land, wat na die Here toe kom. Dink aan David, die groot koning van Israel, wat so graag vir die Here 'n tempel wil bou. Die Here het hom gebruik om die land groter te maak, om die grense daar te stel, en as hy die tempel wil bou, dan sê die Here van nee, jou hande is te vol bloed, kan dit nie doen nie. Maar die Here los nie vir Dawid daar nie, die Here gee sy seun, sodat Dawid self kan deel wees van die tempel van die Here. Saam opgebou kan word as die woonplek van die Allerhoogste. Ek het al verwys na Stefanus wat met klippe dood gegooi word. Menslik gesproke was die Here weg, daar sien ons die duidelikste hoe Stefanus in dit kan sê, ek sien die geopende hemel, ek sien my Here Jesus staan aan die regterhand van sy Vader. Paulus, wat die wêreld wil bereik met die evangelie, wat soveel van sy lewe en uiteindelik die einde van sy lewe in 'n tronk spandeer. Tog het die Here sy seun gegee, sodat Paulus 'n boodskap kon hê wat nie vasgevang kon word agter tralies nie. Boodskap wat uitgaan, wat lewe verkondig. Jy sien, daar is swaar kry vir ons, daar was vir hierdie gelowige swaar kry. Soveel ander ook. En toch kon hulle leef in die vreugde van die Here, kon hulle sê, nogtans sal ek die Here in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Want ons weet hoe die groter prentjie lyk. Ons weet dat daar 'n dag kom, wanneer die Here persoonlik, ons Here Jesus, 'n einde gaan kom maak aan elke vorm van swaar kry. Dag waarop hy ons trane self gaan kom afdroog. Waar die dood in elke vorm van pyn en swaar kry beëindig sal word. Ons weet mos, dis waar die Here die wêreldgeskiedenis gaan laat eindig. Daarom kan die Here vir Jakobus, deur Jakobus vir hom sê, julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom. Want soos julle weet, as julle geloof die toets weerstaan het, stel dit julle in staat om te volhard. En die volharding moet eintlik volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkoming. So, dit gaan nie net oor volharding nie, dit gaan uiteindelik oor volle geestelike rypheid. En in hierdie proses waarmee die Here besig is om ons tot daar te bring, Jy het ons die voorreg om te bid, Jakobus gaan aan om te sê, as een van julle wysheid kort kom, oor hoe hy of sy moet bly wees in sy swaar kry, moet hy dit van God bid, en God sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. Blydskap in die Here, gee die Here, sonder verwyd, sonder voorbehoud. Als in hierdie opdrag om te bid, om wysheid, is daar nog verdere troos. As die Here in Romeine 8 sê, dat ons, die Gees staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Dis hoe die Here ons soos een ribbel laat loop op die hoë rande. Dis hoe hy vir ons die krag gee om ons vreugde in hom te vind. Daarom kan ons selfs met trane aan ons oë, en ek dink eintlik amper uitsluitlik met trane aan ons oë, bely. Ons sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie. Ons sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie. Al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van die ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Mag die Here toch gee, dat het so sal wees in ons levens.